амьдралыг үүсгэгч үндэс нь үл хуваагдагч хүмхийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүсэл үү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Үг ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Хүн яагаад энэ ертөнцийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл гэгддэг вэ? Тэгвэл нууцыг тайлгч, эрен хайгч хүмүүний нууц нь юунд оршиж байна вэ гэсэн асуулт өнөөдөр хүн төрөлхтний өмнө өөрсөд нь үргэлж тулгарсаар байна. Дэлхий дээр өнөөдөр 6 тэрбум гаруй хүн төрж, амьдарч, бас үхэж үргэдэж байна. Энэ бол асар их тоо. Хүн хоорондоо нэг байдгаа дахиад хэд дахин адилхан байх боломжтой тоо юм. Өнөөдөр 2 гэлтгүй бүр 5-6 ихэр хүүхэд дэлхий дээр мэндэлж байна. Гэтэл тэд хизээч нэг нэгэнтэйгээ төгс адилхан царай зүс, бие хаа, өндөгнийхээ үсний бүтцэд төрдөг. Үүнээс үзэхэд хүмүүс бид дахин давтагдашгүй цорын ганц хувилбараар бүтээгдсэн жинхэнэ гайхамшиг гэдэгтээ хинч маргаад амжилт олохгүй болов. Ингээд хүний оюун бодол болоод бусад гайхамшигтай зүйлсийн талаар өнөөдөр гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг таныг аялуулъя. Хүн бүр дахин давтагдашгүй цорын ганц хувилбараар бүтээгдсэн байдаг. Түүнчлэн усны тусал шиг ихэр хүүхэд байсан ч сайн ажиглаад харвал ялгаатай зүйл маш ихийг бид олж харна. Харин ихээс мэндэлж байгаа охин үр болгон төрөхдөөл ээж болох зүн савнтай төрдөг байна. Харин одоо эхийн хэвлийд үр тогтохыг шинжлэх ухаан юу гэж тайлбарладаг талаар сонсъё. Өндгөн эс нь үр тогтсон байхдаа ч зөвхөн ганцаараа байдаг онцгой эс гэдгийг ихэнх ээж нар мэддэг. Тэгвэл үр тогтсон хүний өндгөн эс өөр бусад эстэй адилгүй байдаг нь мэдээж. Яагад гэвэл генетикийн хувьд насанд хүрсэн хүний биеийн бүтцэнд 46 хромосом маш олон ген шаарддаг. Харин үр тогтсны дараа 18 хоногийн дотор ихэнх ээж нар хүүхэд тээж байгаагаа мэдээжгүй байдаг юм байна. Хамгийн хачирхалтай нь тэр үед амьдралын туршид цохлох ёстой 3 тэрбум цохилтынхон эхлэлийг хэвлийдээ боожж байгаа хүүхдийн зүрх аль хэдийнэ тоолоод эхэлчихсэн байдаг байна. Итгэхэд хэцүү сонсогдож байгаа биз? Тийм ээ, бүх зүйл хэмжээ хязгаар гэж байдаг. Үүний нэг тод жишээ нь хүний амьдралын бүхий л хугацаанд цохлох ёстой зүрхний цохилтыг хүртэл тоолж хэмжээд гаргасан явдал юм. Харин эхийн хэвлийд бүрэлдсэн үр хөврөлд үүнээс хойш 22 хоногийн дараа тархины үрчлээс бий болж ураг хөдлөж эхэлдэг байна. Энэ хөдөлгөөн нь 8-7 хоногийн дараа сэлэлтийн хөдөлгөөн болж, гарын хуруугаан атгаж тэнийлгэх үйлдэл хийхийг техник технологи хөгжсөн өнөө үед хэн ч харахад боломжтой. Харин яг энэ л үед нь хуруунуудад нь дахин давтагдашгүй цорын ганц хээ нь гарсан байдаг нь үнэхээр гайхалтай. Энэ хээ өөр хэн нэгэнд адилхан байх ямар ч боломжгүй байгаа нь өнөөдөр тайлагдашгүй онцгой хэвээр юм байна. Түгэс зогсохгүй 4 сартаа болсон ураг энэ байдлаараа өсөх юм бол төрөх үедээ 12-14 кг жинтэй байхаар хөгжлийн төвшөнд хүрсэн байдаг гэвэл та гайхаж байна уу? Тэрч бүхэл судалгаагаар 32-7 хоногтой ураг юм санах чадвартай гэж тогтоогдсон байх. Эхийн хэвлийд байгаа ураг нь бий болохоос л цорын ганц хүн болно гэдгийг шинжлэх ухаан сайн мэддэг. Гэвч өндгөн эс ураг зэрэг яаж бий болсныг бүрэн тайлбарлаж чадахгүй. Энэ дэлхийд хүн болж төрсөн нь үнэхээр гайхалтай, баярлмаар зүйл биш гэж үү?
Орчлон ертөнцийн ихлэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис Тэнгэр окторгүй би болгосон бүтээлбэрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм биш үү? Сонсогч та гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлгийг Мегмар гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 дэлгэн дээр бүлээн авч сонсорой. мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны сануудыг 4612 12 дугаарын утсаар хүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмөр Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.